Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America wuta Washington edi isango. Mposo moko moko kikasi ata moko ni moko te ya sika azwami na Ebola na ekolo Congo Democratique mingi penza na monyele ya mboka. OMS mabongisi ya molongo pona bokolongono isepeli kasi elobi esengeli kozala na bokebi. Sango yango epesami na mokambi molandi ya ONU na bitumba na Ebola na Beni tulanda Abdou Ndeng bozindo na sango na Eric Asmoisi.
Pona mokambi wa mibale na kati ya ONU na mambi maimatali bokonoboa Ebola, bokonoboa Ebola boko sila kala mingi te o etando ya ekolo Congo Democratique.
Comme vous le savez, ça fait plus d'une semaine que
Deti boyebi esali enga moko ata mokoni moko Ebola zwami o etando ya Congo Democratique. Na lobi ete tozali kokende na suka
que on va vers la fin.
Pona mambi maimatali butembo mingi na biloko bie bikopesa mana pam docteur Abdung Dienge alobi et bolukiluki bozali kokoba
parce qu'il y a eu des rumeurs autour
izalaki na biloba loba na butembo pona loso ya pam tokotali la lisusu soki balobi e bebi na noté tokopesa soki e bebi tokopesa te
on le distribue s'il n'est pas bon on le distribue pas
utaingumba beni na nordi ya kevo Eurikas Mwisi pona VOA Afrique.
Mbula matari ya ekolo Congo Democratique ezali kosala lobi mokolo ya mitano boyokani ya kimia tope se seul fe na lingumba ya basimba minduki FRPI tope fond patriotique pour la résistance à Ituri na Geti et yebisi vice-premier ministre ya intérieur pe ya mambi ya Bokingi Gilbert Kankonde na Goma na Nord Kivu na nzela na ye pona kokende bisika yango na etuka ya Ituri mpona mwana mboka Kankonde ezali esengo lolenge lingomba liye ya FRPI endimi kokitisa minduki pe bibundeli misusu sima na pene na mibu tuku mibale na bitumba na Ituri nzokande kaka na Ituri bafandi basepeli na misala miye mizali kosalema na mampinga ya ekolo na jugu pe zinga zinga baye ba tuna maki na VOA Lingala bazali kosenga kaka bozongi bwa kimia toyo kabango na elobeli ya Erikas Mwisi.
Eloko ya yambonano na pesi longonya na FRDC mapinga ekolo na musala bazali kosala monitura liboso ba FRDC bazali kaka kose retire de temps en temps koyoka mboka fulani ba se retire mboka fulani ba se retire pe banguna bazali kaka kokota tango mingi me mikolo toza koyoka kama misango mapinga ekolo eza ko recupere ba mboka batika kakala sikoyo atuka eza ko pesa singo na population toza ko pesa longonya na ba generaux o nyoso baza ko diriger operation petrobi atuka félicitations ba kende liboso posa na biso ezali kimia ezonga bisika nyoso na kati na engomba na biso pe na province mobimba ya Ituri
awa ma Ituri eza province oyo eza déchiré na bitumba eza na ba mai mai ba ADF na ba milicier ya Kodeko na ba mususu tozo kaka bango ya chini ya kilima e me arme na biso ezo la kisaka kaka eza arme ya nini ya mboka
bo moni FARDC vraiment bazo sala makasi po moni makambo bato bazo kufa bazo pie bazo sale loko mingi bon mais il faudrait ba la opération moko ya makasi de grande envergure o ekokuki ko maîtriser bango pour que FARDC ekoka quand même ko imposer ba kimia na mboka na biso.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Mabota nkoto zomi ya ba kima bitumbi ba bitumba ba sepela ba pesa meli lisungi na bayi ya motema malamu Erikas Mwisi azala kiwa na tolandaye.
Bile ipe ba kisi biye bipesa mi na ba kima bitumba ya beni ipe butembo ezali pona kula na bango alobi Jérôme Sekana ya Angel Cosmétique.
Toyebi ke na mboka na biso ya Congo peuple mondande aza organisé. Toyebi ke ba compatriotes na biso ba fandanga na Nord Kivu. Ba yebi ko milukila, ce sont des hommes d'affaires. Ba yebi ko sala bibwele. Awa suki yo tamboli ata na mboka na biso
okuta. Suka na sango na biso yango yo tukutanisi mangonga mibale pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala. Wabino Edi Isango.